nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytalladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bahadur Johrmi hapësira është në pushtimin e dijes iraniane. Duke i referuar lëshimin me sukses të satelitit Hayam zëdhënës i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit tha, hapsira është në nësundimin e njohurive iraniane dhe të dhënat e këtij sateliti dhe përdorë në shumë raste përfshirë mbrojtjen e kufive të vendit. Si pas agjensisë së lajmeve merr zëdhënës i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit, Ali Bahadari Johrmi, në llogarinë e tij në Twitter shkroi se të dhënat satelitore Hayam me një saktësi imazhi për 1 metër mund të përmirësojnë produktivitetin bujqësor, të monitorojnë burimet ujore, të menaxhojnë rreziqet natyrore, të merren me shpëllzimin, monitorimin e minerave dhe mineraleve dhe mund të përdoren për mbrojtjen e kufive të vendit. Sateliti iranian Hayam u lëshua dje në mëngjes në orën 10:20 minuta nga qendra hapësinore Baikonur në Kazakistan. Sateliti Hayam është një satelit me sensor që kontrollohet në distancë. Qendra e kontrollit të operacioneve satelitore, dërgimi komandës dhe stacionet e marrjes së të dhënave satelitore të satelitit Hayam janë vetëm në territorin e Republikës Islamike të Iranit dhe në menaxhimin e organizatës iraniane të hapësirës, dhe atje janë vendosur vetëm inxhinierë dhe studiues iranian. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu lëshimin e satelitit Hayam në hapësirë e quajtë një tjetër fletë të artë në historinë e arritjeve shkencore të Iranit Islamik. Nasser Kanai shtoi, rruga e shkëlqyer për parimin shkencor dhe teknologjik të Republikës Islamike të Iranit vazhdon pavarësisht sanksioneve dhe presionit maksimal të armiqve. Nën kampion e fermës iraniane në garën për 100 metra të vendeve islamike, Farzan Fasihi fitoi titullin nën kampione në garën 100 metra të edicionit të 5 të lojrave të solidaritetit të vendeve islamike duke rrëthyer rekordin kombëtar për të dytën herë radhësi. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Fasi përfaqësuese garës së 100 metrave për femra të Republikës Islamike të Iranit arriti të përmirësojë rekordin kombëtar të Iranit në garën 100 metra duke regjistruar një limit kohor prej 11.1 prej 12 sekondash për herë të dytë radhës dhe kështu rëndit e dyta në këtë kampionat dhe fitoi medaljen argjend. Në seksionin e meshkujve Mehdi Pirjan u rendit i kartë të ti në faza finale të garës e 400 metra me pengesa dhe i dha fund karierës të ti. Faza finale kësaj gare dhe mbahet nesër në mbrëmje. Në faza finale të garës 100 metra Hasan Taftian përmirësoi rekordin kombëtar të 100 metra me një limit kohor prej 10.03 sekonda dhe fitoi vendin e 5. Lojra dhe solidaritet të vendeve islame po zhvillohen nga data 18 deri në 27 gusht të organizuar nga qyteti Konya në Turqi. Vdes poeti i njohur iranian Hoshang Ebtehaj. Profesori Hoshang Ebtehaj, i quajtur Shahde, poeti dhe studiues i njohur iranik, ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Sipas agjencisë IRNA të lajmëve, Yalda Ebtehaj, vajza e Hoshang Ebtehaj, të mërkur në mëngjes në rrjetin Instagram, njoftoi se baba i saj ka ndërruar jetë. Korrikun e kaluar profesor Ebtehaj ushtrua dhe po trajtohej në një spital në Köln të Gjermanisë për shkak të dështimit të veshkave. Amir Hoshang Ebtehaj lindi më 29 shkurt të vitit 1928 në qytetin Rasht në verit Iranit. Baba i tij, Agahan Ebtehaj, ishte një nga njerëzit e njohur të Rashtit dhe për disa kohë ishe shefi spitalit të porsinës në këtë qytet. Në vitin 1939, Hoshang Ebtehaj u njoh me muzikën dhe shkrimin e poezis, dhe më pas filloj të shkruan të poezi. Një nga veprat e tij më të rëndësishme është korrigjimi i gazaleve të Hafizit, me titullin Hafiz bi Saje, i cili u botua për herë të parë në vitin 1994. A i ka kaluar shumë vite në kërkime dhe studime të ndryshme dhe ky libër është rezultati përpjekjeve të pandërprerë dhe dashurisë së tij për gjuhën e lirikut të madh, të cilën ja kushtoi bashortes së tij. Sarab është përmbledhja e parë poetike e mjeshtit Hoshang Ebtehaj, e cila është kompozuar me tema të reja poetike në festivalin e qashit International Art of Peace apo Arti për paqe ndërkombëtare në 4 tetor 2018, Hoshang Ebtehaj dhe tre artistë të tjerë gjatë një ceremonie u vlerësuan me çmimin Arti për paqe. Finlanda ndalon importin e gazit natyror të lëngshëm nga Rusia. Qeveria e Finlandës njoftoi se Gazprom, kompania shtetërore e vendit, do të ndalojë importin e gazit natyror të lëngshëm nga Rusia. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, ministri i çështjeve europiane të Finlandës, Titi Topurainen, i tha gazetës Helsingin Sanomat se kompania shtetërore finlandeze energjisë Gazprom do të ndalojë importin e gazit natyror të lëngshëm LNG nga Rusia. Topurainen më tej shtoi: vendimi i qeverisë finlandeze si pronare e Gazpromit është që të ndërpritet importi i gazit LNG nga Rusia. Finlanda dhe gjithë Evropa duhet të refuzojnë plotësisht burimet ruse të energjisë. Ministri i çështjeve europiane të Finlandës, pa përmendur kohën e kësaj kontrate, tha: qëllimi i këtij veprimi është heqja e kontratave të energjisë me kompanitë ruse. Gazpromi i Rusisë kishte pezulluar më parë furnizimin e gazit sipas një kontrate me Gazprom të Finlandës, pasi Finlanda refuzoi të paguante në rubla për importet e prillit. Vendi më pas filloi të blejë karburant nga uzina Kryogaz Vistosk LNG në pronësi të prodhuesit rus të gazit Novatek. Pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, Shtetet Bashkuara të Latet e tyre vendosën sanksionet të gjera ndaj Rusisë dhe kërkuan një reduktim të varësisë Evropës nga gazi. Në përgjigje të këtyre masave, Kremlini u kërkoj vendeve jamisore që të paguane për gazin importuar në rubla. Si pas mekanizmit të rritë të pagesave të Rusisë, blerësit e gazën nga vëndet jomisori që kam vendosë embargo ndaj vëndet, duhet të hapë një logari bankare në Gazprom Bank. Amnesty International, regjimi sionist, ka imponuar një regjimi zor apartheid mbi palestinezët. Në reagim dhe sulmit të fundit të regjimi sionist në rrëpirin gazë, Amnesty International Njoftoj se regjimi i Sionis ka imponuar një regjim të pamëshirshëm të apartheidit që ka vënë të lashët të gjithë palestinezët. Sipas agjensisë IRNA-TLM, Amnesty International në një deklaratë se regjimi Sionis që nga viti 2008 ka kryer katësul me shkatërruese në rripin e Gazës. Dhe blokada këtij rajoni vazhdon që natyrisht është e palishme. Të premte në kaluar ushtresën e Sionis sulme të erore dhe artillerike në zonat të ndryshme të rripit të Gazës. Si pasojë të cilave ranë dëshmuar 45 palestinezë, mes të cilave 15 fëmijë dhe 2 gra. Gjithashtu janë lënduar mbi 360 persona, prej të cilëve 96 fëmijë, 30 gra dhe 12 të moshuar. Si kundër përgjigje ndaj këtyre sulmeve kriminale, grupet e rezistencës palestineze me qindra raketë shënjësuan qytetet dhe qytetet sioniste në territore të pushtuara, veçanërisht në Tel Aviv dhe aeroportin Ben Gurion, dhe 60 sionistë shkojnë në spital si pasojë e këtyre sulmeve. Më në fund, marrëveshja në pushimin ndërmjet regjimit sionist dhe lëvizjes së Xhihadit Islamik hyri në fuqi mëngjesin e sahanës me ndërmjetësimin e Egjiptit. Rripi i Gazës është nën bllokadë toksore, ajrore dhe detarit të regjimit sionist që nga viti 2006 dhe banorët e rripit të Gazës po përballen me shumë probleme. Mijëra palestinezë janë martirizuar dhe plagosur në sulmet e regjimit sionist në rripin e Gazës. Joe Biden shkroi dokumente antarësimit të Finlandës dhe Suedisë në NATO. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden shkroi dokumente dhe protokollet antarësimit të Finlandës dhe Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Sipas agjensisë së lajmeve Mirë cituar nga Reuters, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden të martën shkroi dokumente sipas të cilave Washingtoni mbështet bashkimin e Finlandës dhe Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Me mirë sa ardhen e të dy vëndeve të reja evropiane në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, dhe në shkrymin e dokumenteve të antarësimit të tyre nga Washingtoni, Biden e shpallë këtë veprim si hapin e fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Senati i Shtetet Bashkuara të Amerikës javën e kaluar votoi 95 pro, dhe një kundër zgjerimit në të NATO, Suedia dhe Finlanda morën hapat e nevojshëm për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO në përgjigje të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës më 24 shkurt. Moska ka parlemur vazhdimisht të dy vendet kundër bashkimin me Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Në të njëjtën kohë mund të thuhet se deri në vitin një që Suedia dhe Finlandia të ratifikojnë antarësimin në NATO, megjithëse procesi i pranimit të dy vendeve është miratuar tashmë nga disa vende, duke përfshirë Kanadën, Gjermaninë dhe Italinë. Paketë e re antikrizë ndahin 100 milionë euro deri në 10 orë, rreth 100 milionë euro do ndaj qeveria për të lehtësuar njerëzit nga kriza e çmimit. Paketa e re është pjesë e buxhetit të rishikuar për këtë vit. 30 milion lekë më shumë se planit dhe shkojnë në arkën e shtetit deri në fund të vitit. Llogaritë e reja për të ardhurat janë shpallur në buxhet ku vendoset të rriten shpenzime me 3 miliard lekë. Me rishikimin e dytë brenda vitit, qeveria do ndaj para edhe për një paketë sociale që do të jap 12.1 miliard lekë, afërsisht 100 milion euro për zbutjen e krizës së çmimeve. Kjo shumë është sa çreku të ardhurave të shtuara të mbledhura si taksa në 6 milionë e parë të vitit. Akti normativ nuk përcakton ndarje specifike për kategori që do të përfitojnë dhe shumë përkasës qarin kyçe duhet të jepet në vijim. Situata e mirë me të ardhur lehtëson qeverinë dhe edhe nga borxhi publik, i cili do të ulë nivelin e tij në pjesën e mbetur të vitit 2022. Në buxhetin e parë të vitit 2022, finansa pritësin të mblidhin 547 miliard lek dhe të shpenzonin 647 miliard lek, por me rishikimin e fund deficiti zbret nga 100 miliard në 84 miliard lek. Nxjerrë në listën e spionëve Kuvendi kërkesë autoritetit për administratë. Kuvendi kërkon në autoritetit të ose që të bëjë publike listën me emrat e ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit të cilë punojnë në administratën publike. Kërkesa kuvendi i bërë autoritetin në rekomandimin e përvitshme që i jepin në raportin vjetor që miratohen në parlament. Kjo kërkesa kuvendi të Shqipërisë për pak, ja para se në vënd të shpërdhen diskutime dhe debati që përshirë dhe kryetarin e partijës e Liris Ilir Meta. Debati nisi pras kërkesës autoritetet dosje që kërkoj kuvendi të ndryshon të ligjin për dosjet. pasi dyshonte se politikanë që kanë marrë certifikatë sigurisë kanë dosjen e sigurisë në shtetet duke luftuar për ish-presidentin Meta. Vučić i kërkohet debat në kuvend për reciprocitetin me Kosovën. Partia Popullore e Serbisë njoftoi se ka dorëzuar kryetarit të kuvendit serb një iniciativë për mbajtjen urgjente të seancës së poshtë për të diskutuar për Kosovën. Sipas kësaj forca politike në seancë duhet të jetë pranishëm presidenti Aleksandar Vučić i cili do të dorëzohet një raport deputeteve mbi situatën aktuale në Kosovë. Në nismën e grupit parlamentar të Partisë Popullore thuhet se zbatimi i vendimit të Kosovës për lidhje njoftimi të targat automjetit të vështirë vetëm për 3 ditë, edhe dhe se për 18 gusht është parlamentuar takimi presidentit të Serbisë dhe kryeministit të Kosovës. Partia Popullore beson se do të ishte jashtëzakonisht rëndësishme që kuvendi pas një diskutimi që përfshirë të miratonte aktet përkase për krijimin e kornizës negociuese të Republikës së Serbisë si dhe për mbrojtjen e integritetit territorial, suverenitetit të drejtave dhe interesave të Serbisë e shtetit të nacionalitetit serb në Kosovë, thuhet në njoftim të kësaj partie. Për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet për targë të dokumentet serbe, serbët lokal në Kosovë më 31 korrik vendosën barrikada në rrugë që çojnë në Jarinë dhe Brnjak. Me kërkesën e ndërkombëtarëve, qeveria ka shtyrë zbatimin e këtyre vendimeve deri në shtator. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lënë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim fitën ndiqni komentin politik me temë ndalimi eksportit të naftës ruse në disa vende të Evropës Qendrore. Kompania shtetërore ruse naftës ndaloi eksportin e naftës në disa vende të Evropës Qendrore që varen nga nafta ruse. Transnaft, si kompani shtetërore e shërbimit të naftës në Rusi, njoftë se ka ndaluar transferimin e naftës përmes rrjetit siguror të naftësjellësit, drushba i cili kalon përmes Ukrainës arrin në Republikën Çeke, Slovaki dhe Hungari. Kompania Transnaft, problemet e shkaktuar nga sanksionet të Bashkimit Evropian i konsideroi si shkak të kësaj përçarje dhe vuri në dukje se shkëmbimi i parave mes kësaj kompanie dhe bashkëpunëtorëve së saj në Ukrainë është parandaluar. Pjesa veriore e gazjellës si drushbë e cila kalon përmes Bielorusisë arrin në Poloni dhe Gjermani vazhdon të funksionojë. Në maj të vitit 2022, liderët e vendeve të Bashkimit Evropian rënë dakord të sanksionojnë shumicën e importeve të naftës nga Rusia deri në fund të këtij viti në përputhje me zbatimin e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Këto sanksione synojnë naftën ruse të transportuar nga deti në vendet evropiane, por ajo rënë dakord të dërgojë përkohësisht naftë përmes tubacionit drushbë në Hungari dhe disa vende të tjera të Evropës Qendrore. Megjithatë, tani në një veprim parandalues, Rusia praktikisht ka ndaluar eksportet e saj të naftës edhe përmes tubacionit drejt vendeve të Evropës Qendrore, duke vendosur këto vende në një telash të madh pasi ndërprerjen e shkëmbimit financiar ka cilësuar si një problem themelor. Më parë Rusia ka miratuar një politikë të ngjashme në fushën e eksporteve të gazit në Evropë. Gazpromi i Rusisë ka reduktuar ndjeshëm transmetimin e gazit përmes gazjellësit Nord Stream 1. Për arsye teknike të shkaktuara nga sanksionet, zyrtarët e lartë rusë vazhdojnë të theksojnë se perëndimi nuk do të jetë në gjendje të izolojë Rusinë dhe ekonominë e saj. Në përgjigje të sanksioneve perëndimore, Rusia është përpjekur të zhvillojë marrëdhëniet e saj ekonomike dhe tregtare me vende dhe rajone të tjera të botës dhe të zëvendësojë ato me Evropën. Në këtë drejtim, për shembull, sipas dhënave të Ministrisë së Ekonomisë së Brazilit, eksportet ruse në këtë vend të Amerikës së Jugut në gjysmën e parë të vitit 2022 tregoi një rritje prej 95% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Nga ana tjetër, Rusia po kërkon tregje të reja për naftën dhe gazin e saj. Dhe sasiga në këtë fushë tregojnë për një rritje të ndjeshme të eksporteve të energjisë në rajone dhe vende të tjera, veçanërisht në Kinë. Në këtë kuadër, duhet përmendur rritja e eksporteve me 10 milion fuqi naftë ruse drejt Kinës në 6 muajin e parë të vitit 2022. Përveç kësaj, Rusia synon të rrisë ndjeshëm eksportet e saj të energjisë në Indi. Të gjitha këto raste tregojnë se përpjekjet perëndimore për të bllokuar ekonomin ruse kanë dështuar në masë të madhe. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Mi
Miq të nderuar, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar jetës dhe veprës së Imam Sejadit alayhiselam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Funksioni Imam Sejadit alayhiselam në një periudhë plot rreziqe. Speciale me rastin e përvjetorit të martirizimit.
Në këtë program do të paraqesim një vështrim nga periudha në të cilën jetoi Imam Sejadi alayhiselam, si dhe do të flasim rreth metodës së përballjes së tij me pushtetarët e dinastisë Mevite dhe udhëzimin e njerëzve.
Dita e 12 e muajt Muharrem është përvjetori martirizimit të Imam Ali bin al-Husein alayhi salam, i njohur me epitetin Sajjad. Ali bin al-Husein, pas ngjarjes tragjike të Qerbelas, në vitin 61 Hijri, mori përgjegjësinë e imamatit dhe në vitin 94 Hijri u helmua nga agjentët e Husham bin Abdul Malik, kalif i dinastisë Mevite, dhe ndroi jetë. Ajo çfarë është transmetuar përgjithsisht nga Imam Sejadi alayhi salam është adhurimi, sejdet dhe përuljet e gjata të tij, dhe kjo u bë shkak që ata ta quajnë me epitetin Sejad dhe Zeinul Abidin, që do të thotë zbukurimi i adhurimit. Për këtë arsye, disa njerëz besojnë se Imam Sejadi alayhi salam ka qëndruar larg zhvillimeve politike dhe shoqërore të asaj kohe, dhe në shumicën e kohës ka qëndruar në një qoshe duke kryer adhurim. Kjo është në kohën ku lëvizja dhe qëndrimi i Imam Sejadit alayhi salam është zhvilluar në kuadër të programit të imamëve paraardhës për realizimin e qeverisjes së shoqërisë në bazë të dispozitave hyjnore dhe për konkretizimin e fesë islame. Ky nip i nderuar i profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë të Zotit, ka ndjekur një politikë dhe trimëri të matur, duke i respektuar të gjitha çështjet e tjera. Ndërsa pas luftës dhe përpjekjeve 35 vjeçare të palotshme, e kreu misionin e tij me përgjegjësi dhe u martirizua, duke ruajtur dinjitetin e tij dhe të Islamit. Tani në përvjetorin e martirizimit të Imam Sejadit alayhi salam, do të flasim në lidhje me disa rrethana kohore dhe veprat të tij gjatë asaj kohe.
Imam Sejadi alayhi salam në vitin 61 Hijri ishte në karvanin e Imam Husejnit alayhi salam, që ishte nisur nga Mekka drejt Kufës. Ali bin Husein alayhi salam, pak para nisjes në fushën e Qerbelas, ishte sëmur rënd dhe qëndroi sëmur edhe gjatë disa viteve pas ngjarjes së Qerbelas. Pikërisht kjo sëmundje e përkohshme e Imam Sejadit alayhi salam u bë shkak që i vetmi mashkull të shpëtojë nga tragjedia e Qerbelas, në mënyrë që të jetë vazhduesi si rrugës së pastër dhe të vërtetë të babait të tij, të babait të tij të nderuar, Husein ibn Ali, alayhiselam, për ngjalljen e fesë islame. Kushtet dhe rrethanat e shoqërisë islame të asaj kohe përbëjnë periudhën më të vështirë të historisë islame. Edhe pse shteti islamik edhe para kësaj kohe ishte shndruar në shtet despotik, mirë po kjo periudhë kishte këtë dallim me periudhat e mëparshme që pushtetarët e dinastisë Mevite, gjatë kësaj kohe, në mënyrë të hapur, shkelnin dispozitat e fesë islame dhe ofendonin simbolet e shenjta të islamit. Ata shkelnin të gjithë dispozitat e fesë islame dhe askush nuk guxonte t'i kundërshtonte për veprimet e tyre. Me ndodhjen e ngjarjes tragjike dhe të dhimbshme të Qerbelas, të gjithë e kuptuan se pushtetarët e Mevit, e sidomos Jezid bin Muavije, për të ruajtur pushtetin e tyre nuk friksoheshin nga asnjë veprim, dhe as nga vrasja e Imam Husejnit alayhiselam, që ishte nipi i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ishte nderuar në të gjithë shtetin islam. Çështja tjetër e rëndësishme në atë kohë ishte kjo, që shteti islam përballej me një dekadencë mendore dhe intelektuale fetare. Mospërfillja e mësimeve fetare,
shpenzimi i arkës shtetërore për sigurimin e dëshirave dhe ambicieve të kësaj bote materiale, humbje e rëndësisë së marrëdhënieve të njerëzit me Zotin dhe të çështjeve shpirtërore, ishin për shkak që Islami të izolohet vetëm nëpër libra. Në këtë periudhë, njerëzit ndiqnin vetëm mësimet si përfaqësore të Islamit dhe kishin humbur përmbajtjen kryesore të besimit. Rënja shpirtërore e muslimanëve në këtë periudhë kishte arritur kulmin dhe një gjë e tillë mund të vërehet edhe në të dhënat që janë transmetuar nga organizimi i mbrëmjeve në Mekë dhe Medinë. Tregimi i Tawafit të Aishe bin Tutalha, një grua këngëtare dhe e njohur për provokimin e meshkujve, i përket pikërisht kësaj periudhe. Është transmetuar se kjo grua gjatë kohës kur ishte duke bërë Tawaf rreth Qabes, filloi të këndoi ezanin për namaz. Ajo me këtë rast i dërgoi mesazh Harith bin Maksumi, guvernatori Mekës, të cilit i kërkoi që të ndalë ezanin derisa ta kryej Tawafin. Harith bin Maksumi urdhëroi që të ndalet ezani, ndërsa ajo do të bëj Tawafin. Njerëzit filluan të kundërshtojnë atë duke i thënë se ti vetëm për një person që është duke bërë Tawaf e vonove kohën e namazit për të gjithë njerëzit. Ai ishte përgjigjur: për Zotin, nëse Tawafi i saj do të zgjasë deri nesër në mëngjes, nuk do të lejoj që të këndohet ezani. Shembull tjetër është Omar bin Abi Rabia. Ai ishte një poet i shfrenuar i cili gjatë kohës së haxhit qëndronte në rrugë dhe i këndonte lirika vajzave dhe krave muslimane, duke i përshkruar bukuritë e tyre. Kur ftish ky poet në qytetin e Medinës, u shpall zi publike.
Në një periudhë të tillë të errët, Imam Sejadi alayhi salam mori përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së shoqërisë islame për ta shpëtuar atë nga një dekadencë dhe rënje e plot. Imam Sejadi alayhi salam, pas ngjarjes së Ashuras nga Qerbelaja, u dërgua në Kufa dhe në kushte të tilla që ishte i zënë rob, filloi vendisimin e njerëzve kundër autorëve të kësaj tragjedie. Ubejdullah bin Ziyad, guvernatori i Kufas, i cili kishte urdhëruar që të vriten të gjithë meshkujt e familjes e Imam Husejnit alayhi salam, kur e pa Imam Sejadin alayhi salam, u befasua dhe pyeti: "A nuk e vrau Zoti Ali bin Husejnin?" Imam Sejadi alayhi salam, duke u përgjigjur, i tha: "Un kam pasur një vëlla më të madh i cili gjithashtu quhej Ali dhe njerëzit e vran atë." Ibn Ziyad me paturpsin më të madhe tha: "Njerëzit nuk e kanë vrarë atë, por Zoti e ka vrarë." Imam Sejadi alayhi salam në këtë rast u përgjigj duke lexuar ajetin 42 të surës Zumer të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: "Natyrisht se Zoti merr çdo shpirt në kohën e vdekjes, dhe askush nuk vdes pa caktimin hynor." Kjo përgjigje ishte e rëndë dhe e padurueshme për guvernatorin e Kufas. Ai për këtë arsye urdhëroi që të heqin kokën Imam Sejadit alayhi salam. Në këtë rast, u shfaq karakteristika e pare imamatit dhe u dheheqje si Imam Sejadit alayhi salam, i cili tha: "Apo na kërcënon ne me vdekje? Digniteti ju mbrohet me vdekje. Ne e konsiderojmë krenari të vdesim në rrugën e Zotit dhe nuk i friksohemi vdekjes." Kjo përgjigje e matur u bëshkak që Ibn Ziyad të tërhiqet dhe karvanin e robërve të Qerbelas e dërgojnë në Damask, qendër tjetër e pushtetit të Jezidit. Edhe gjatë qëndrimit në Damask, kur ligjëruesi Jezidit hipi në Minder dhe filloi të ofendoi Imam Aliun dhe Imam Husenin alayhi salam dhe të lavdëroi udhëheqësit dhe pushtetarët e Mevit, Imam Sejadi alayhi salam nuk heshti dhe nga mesi njerëzve thirri me zë të lartë: "Mirë për ty, o ligjërues. Kënaqësinë e njerëzve ke bler me hidhërimin e Zotit dhe në këtë mënyrë sigurove një vend në ferr." Atëherë kërkoi nga Jezidi që të shkojë në Minber dhe të flasë me njerëzit. Jezidi lejoi që Imam Sejadi alayhi salam të hip në minber dhe të mbaj fjalim. Imam Sejadi alayhi salam me këtë rast hipi në minber dhe shpjegoi filozofinë e imamatit, ngjarjen e martirizimit të Imam Husenit alayhi salam, si dhe rolin e pushtetit të dhunshëm e Mevit në këto krime, pavarësisht se ishte në qendër të pushtetit e Mevit. Thank you.
Periudha më e madhe e imamatit të Imam Sejadit a.s. ka përkuar me periudhën e sundimit të Abdul Melik Marwan, e cila ka zgjatur 21 vjet. Abdul Melik Marwan ka qenë aq shumë gjakpirës dhe i pafe, sa që vet ai në një fjalim ka thënë se çdo kush që mëfton mua për devotshmëri, do t'ja kapus kokën. Ai gjithashtu i kishte dhënë pushtet të madh dhe gjakpirësit të njohur, Hajjaj bin Yusuf te Kafi, i cili ishte i njohur edhe si armik i përbetuar i pasardhësve të Imam Aliut alayhis salam. Në kushtet të tilla Imam Sejadi alayhis salam për ripërtëritjen e Islamit zgjodhi një metod të urtë. Ai për të njohur njerëzit me të menduarin e drejtë Islam, mësimet e tij u publikonte në formë të këshillave dhe porosive të ndryshme. Në këtë mënyrë pushtetarët tregonin më pak ndjeshmëri. Imam Sejadi alayhis salam në këtë mënyrë mësimet e tij i ka kumtuar edhe për gjakpirësin e njohur, Hajjaj Yusuf Thekafi. Si për shembull kur Hajjaji shkatëroi Qaben, Imam Sejadi a.s. ka thënë atij: "O Hajjaj, ke vendosur që të shkatërosh shtëpinë që ka ndërtuar Ibrahimi dhe Ismaili a.s. dhe po sillesh ndaj saj si të ishte pronë trashëgimisë tënde?" Fjalët e Imam Sejadit a.s. ndikuan aq shumë tek Hajjaji me zemër të ngurtë, saqë ai menjëherë urdhëroi ushtarët e tij që të kthejnë çdo gjë që kanë plaçkitur. Imam Sejadi a.s. përveç këshillave dhe porosive, në shumë raste, mësimet e tij ka publikuar në formë lutjesh. Shumë lutje të tij janë përmbledhur në librin e quajtur Sahife Sajadie. Ai gjithashtu, duke vuajtur për dëshmorët e Qerbelas, ka mbajtur gjallë ngjarjen e Ashuras dhe qëllimin e madh të kryengritjes e Imam Husejnit alayhis salam. Një ditë një person i tha Imam Sajadit alayhis salam: "A nuk do të përfundoj kur pikëllimi dhe mërzia juaj?" Imam Sejadi a.s. u përgjigj: "Mirë për ty. Profeti Jakub a.s. për shkak se ishte zhdukur vetëm njëri nga familjarët e ti, ka vuajtur aq shumë sa humbi dritën e syve. Mirë po unë kam qënë dëshmitar i vrasjes së babait, vëlezërve, xhaxhallarëve dhe të 17 personave të afërm të mi. Prandaj si është e mundur që të përfundoj pikëllimi dhe mërzia ime?" Lutet e pandalshëm të Imam Sejadit alayhis salam rritnin nga zemra e tij e djegur dhe kanë ndikuar në mbajtjen gjallë të qëllimeve të Imam Husejnit alayhis salam.
Dëgjues të nderuar, ju shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Sejadit alayhis salam. Me këtë rast, po citojmë një frazë nga libri Sahifetu Sajadie. O Zot, më jep forcë që të triumfoj ndaj atyre që më bëjnë padrejtësi. Më jep gjuhë që me argumente dhe arsye të triumfoj ndaj kundërshtarve. Më jep të menduar që të azgjesoj komplotet dhe mashtrimet e armiqve dhe të ndaloj agresionin e tyre.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të këtij programi ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar robërve të Qerbelas, këtyre martirëve të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Thank you.
robërit e qervelas, lajmëtar të së vërtetës. Nata e 11 e muajit Muharram është një natë plot dhimbje dhe pshërëtime, plot të qara dhe vajtime, plot ndarje dhe mall, plot vuajtje, fyerje dhe përdhosje. Gratë dhe vajzat janë të vetmuara, të pafuqishme dhe të robëruara, dhe vetëm Zoti e di se si e kaluan këta njerëz të shenjtë këtë natë të zezë. Së dhjetë të Muharremit në vitin 61 Hijri perëndoi, ndërsa dielli i vërtet kishte rënë në tokë. Imam Huseini a.s., i cili ishte rritur mbi supet e profetit të Zotit, tani ka rënë në tokën e Qerbelas me një trup të shqyrë nga shtizat, shigjetat dhe shpatat, dhe duket sikur nga çdo plag, një dritë është ngritur drejt qiellit. Një dritë që përgjat historisë tregon rrugën dhe e thret njerëzimin nga neglizhenca dhe ignoranca drejt së vërtetës dhe pavdekshmërisë. Ushtria Omar bin Saadit me zemër të zezë nuk e dinte se duke vrarë Imam Huseinin a.s., nipin e profetit sallallahu alaihi wasallam në Qerbela do të përjetësonte Huseinin dhe rrugën e tij. Pas martirizimit të Imam Huseinit a.s., armiqtë e tij si hiena filluan të sulmonin çadrat, si të dehur dhe si egërsira ata sulmuan çadrat e Huseinit dhe pasi plaçkitën çadrat u vun atyre zjarrin. Gratë dhe fëmijët e tmerruar dhe duke qarë vrapuan jashtë çadrave. Në atë kohë, Hazreti Zejnebi a.s. ishte shqetësuar për gjendjen e fëmijëve dhe grave, dhe më e rëndësishmja e shqetësuar për gjendjen e imamit të kohës së saj. Hazreti Sejadi a.s. A i pra ndaloi vrasjen e imam Sejadit, i cili ishte i sëmur dhe i dobët, e më pas vrapoi sa ndej këtë ndej, dhe në atë mënyrë ajo shoi zjarrin nga rrobat e vajzave dhe i përqafoi ato. Zejnebi ishte një mal në trupin e një gruaje, dhe ajo e di se shpresa e njerëzve të familjes së shenjtë tashmë rëndonte mbi vajzën e Aliut. Zjarri dogji tendat dhe era e shpërndau hirin mbi trupat e dëshmorëve të Qerbelas. Çadrat janë plaçkitur, gratë janë plaçkitur, vathët janë hequr nga veshët e vajzave dhe disa nga veshët e tyre janë të përqakur. Të gjithë kanë frikë. Çfarë do të ndodhë me ta? Shikimi i trishtuar i grave drejtohet mbi trupat e dëshmorëve. Trupat e përqakur dhe pa kokë të heronjve që ishin mbështetësit e tyre më të mirë. Ato shohin Eufratin dhe kujtojnë Abbas ibn Alion a.s., i cili ishte flamurtari Imam Huseinit a.s. dhe simboli i trimërisë dhe burrërisë. Dhe hienat madje kishin frike dhe nga shikimi i tij. Papritur, Omer ibn Saad, komandanti ushtrisë së zemërzinjve, urdhëron që gratë dhe fëmijët e Hazreti Sajadit a.s. të vendose në tenda gjysë më të djegura, dhe ashtu filloi nata më e vështirë. Drita e hënës ka rënë mbi trupat e dëshmorëve, dhe gratë dhe fëmijët vazhdojnë të qajnë dhe të vajtojnë për martirizimin e burrave, baballarëve, vëllezërve dhe veçanërisht të Imam Huseinit a.s. Nata e 11 e Muharremit është një natë plot dhimbje dhe pshërëtima, plot të qara dhe vajtime, plot ndarje dhe mall, plot vuajtje, fyerje dhe plot përdhosje. Gratë dhe vajzat janë të vetmuara, të pafuqishme dhe të robëruara, dhe vetëm Zoti e di se si e kaluan natën këta njerëz të shenjtë, atë natë të zezë. Sidoqoftë Zejnebi kishte sytë nga fusha që ngjajnte si një thertore dhe shihte Husejnin alayhiselam. Hazreti Zejnebi ngrihet dhe përsëri duke kujtuar Zotin e duke u përulur atij e çon zemrën e saj në bregun e paqes. Ajo madje sonte falje dhe namazin e natës, por nga pikëllimi dhe trishtimi e fali e ulur.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë që Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
وحسينا وغريبا
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: kur zbulohen njërisit para umetit, dietari duhet të zbuloj njohurit e ti, dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata, dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem thotë: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e Islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.